Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri Kumekucha Afrika, yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 saa za Afrika Mashariki. Leo ni Jumanne, Julai 21 mwaka 2015. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, ni kukaribisha katika matangazo ya leo. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunakuarifu kuwa milipuko na milio ya risasi vilisikika jana jioni katika mji mkuu Bujumbura, Burundi, ikiwa leo ni siku ya uchaguzi wa urais.
Kuna milipuko mwingine ambayo umetokea mapema kabisa majira ya saa 11 kuelekea saa 12 saa za hapa, na vilevile hapo hakuna mtu ambaye amejeruhiwa au kuwa kutokana na mlipuko huo.
Na katika habari nyingine leo tunakuarifu kuwa hapo jana nchi za Marekani na Cuba zilirejesha rasmi maadhimisho ya kurejesha uhusiano wa kidiplomasia baina yao.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo msikilizaji, katika kipindi chetu hiki cha Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Karibuni.
Na zifuatazo ni habari muhimu za dunia. Leo ni siku ya uchaguzi wa urais nchini Burundi wenye utata baada ya rais Pierre Nkurunziza kuwania tena mhula wa tatu uliopingwa na wapinzani. Wapinzani wanadai ni kinyume cha katiba kwa rais Nkurunziza kugombea tena na unakiuka mkataba wa Arusha uliomaliza vita vya miongo kadhaa. Jana jioni kulisikika milio ya risasi na milipuko ambako imezusha hofu kama wananchi watajitokeza kwa wingi katika uchaguzi huo. Wachambuzi wanabashiri kwamba kama wapinzani wakiendelea kususia uchaguzi wa rais, basi inaweza ikawa njia rahisi ya kumpa ushindi bwana Nkurunziza katika upigaji kura wa leo. Uchaguzi mkuu wa Burundi wakati huu umepingwa nchini na pia kimataifa. Wakati huo huo, tume ya uchaguzi nchini Burundi imesema kwamba wapinzani waliojiondoa katika mchakato wa uchaguzi wa leo, majina yao yataendelea kubaki katika makaratasi ya utaratibu wa kupiga kura. Wagombea wa upinzani waliokuwa wamebaki walijiondoa mwishoni mwa wiki wakisema kuwa hali ya usalama nchini humo hairidhishi ya kufanya uchaguzi ulio huru na haki. Kujitoa kwa upinzani kunaonekana na wengi kama kuporomoka kwa demokrasia nchini Burundi ikiwa bwana Nkurunziza atabakia kuwa mgombea pekee. Msemaji wa tume ya uchaguzi Ntathorwa Mie anasema haijulikani lini matokeo ya uchaguzi yatatangazwa. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ametoa wito wa kurejeshwa kwa uhusiano wa kidiplomasia na Cuba ikiwa ni mwanzo mpya, lakini akasema tofauti nyingi bado zipo baina ya mataifa hayo mawili na kuonya kwamba mchakato wa kurejesha kabisa ushirikiano utachukua muda mrefu. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wetu Pam Dawkins.
Alizungumza Jumatatu masaa kadhaa baada ya sherehe zilizofanyika Havana na Washington kuadhimisha kurejeshwa kwa ushirikiano baada ya zaidi ya miongo mitano ya mvutano. Kerry amesema ushawishi wa nchi zote mbili ni vizuri ukitumikiwa kwa ushirikiano badala ya utengano. Aliyesema hayo baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Cuba, Bruno Roquez Parrilla, aliyefanya ziara ya kwanza katika wizara ya mambo ya nje tangu mwaka 1958 waziri wa mambo ya nje wa Marekani kutembelea wizara hiyo hapa nchini. Parrilla amesema Kerry alikuwa na mkutano wenye manufaa jana, lakini akasisitiza pia kulikuwa na tofauti muhimu baina ya nchi hizo. Ametoa mwito kwa marufuku ya Marekani za kiuchumi dhidi ya Cuba na kurejeshwa haraka kwa kitongoji cha Cuba kinachotumiwa na Marekani kama kambi ya jeshi huko Guantanamo Bay. Kufunguliwa kwa ubalozi wa Marekani nchini Cuba kutachelewa hadi pale Kerry atakapokwenda Havana, lakini ubalozi utafanya kazi kama kawaida kuanzia sasa. Kerry alitangaza jana kwamba atakwenda Havana Agosti 14. Mabadiliko haya ya kihistoria yanakuja baada ya miaka 54 yalipovunjika wakati utawala wa rais wa Marekani John Kennedy.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imepiga kura bila kupingwa kupitisha mpango wa nyuklia wa Iran, hivyo kutengeneza njia ya kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Teheran. Upigaji kura wa Jumatatu ulikuwa na utaratibu mkubwa kwa vile wajumbe wote watano wa baraza la usalama, yani Marekani, Uingereza, Ufaransa, Russia na China pamoja na Ujerumani walifanya makubaliano na Iran. Baraza hilo limeagiza jopo lake la ufuatiliaji wa nuclear, yani shirika la kimataifa la nguvu za atomic, kuchukua uthibitisho muhimu wa kufuatilia azma ya dhati ya nuclear Iran na kuitaka Iran kushirikiana kwa pamoja na shirika hilo. Vikwazo dhidi ya Iran vitaondolewa wakati wakaguzi wa Umoja wa Mataifa watakapothibitisha kwamba programu za nuclear zimefanyika kwa amani. Rais wa Marekani Barack Obama Jumatatu amekutana na rais wa Marekani wa Nigeria Muhammadu Buhari kwenye ikulu ya White House kujadili tishio la wanamgambo wa Boko Haram miongoni mwa masuala mengine. Bwana Obama ametaja Nigeria kuwa mojawapo ya mataifa muhimu sana ulimwenguni, akiongeza kwamba uchaguzi uliomalizika hivi karibuni pamoja na mpito wa amani katika serikali ni njia ya kuhakikisha demokrasia. Amesema anasikitishwa na mashambulizi yanayofanywa na kundi la Boko Haram na kwamba anaamini Rais Buhari ana ajenda ya wazi ya kuliangamiza kundi hilo na kung'oa ufisadi ambao umedumaza Nigeria kiuchumi. Bwana Obama amesema anatazamia kujadili mikakati ya ushirikiano wa Marekani na Nigeria katika kupambana na ugaidi. Ziara hiyo ya siku nne ndiyo ya kwanza ya Bwana Buhari hapa Washington tangu kuchukua madaraka mwezi Mei kwa njia ya amani huko Nigeria. Zoezi la kijeshi linalohusisha jeshi la Ukraine na vikosi vya Marekani pamoja na vikosi kutoka zaidi ya darzeni ya mataifa mengine limeanza Jumatatu magharibi mwa Ukraine, wakati mapigano kati ya serikali na waasi wanaoungwa mkono na Russia yakiendelea kuongezeka mashariki mwa Ukraine licha ya mkataba wa kusitisha mapigano. Takriban vikosi 1800 kutoka mataifa 18 ikiwemo Ukraine, Azerbaijan, Bulgaria, Canada, Estonia, Georgia, Ujerumani, Uingereza, Latvia, Lithuania, Moldova, Norway, Poland, Romania, Serbia, Uhispania, Uturuki na Marekani, mengi yakiwa wanachama wa NATO, yanahusika kwenye zoezi hilo maarufu kama Rapid Trident 2015. Zoezi hilo linafanyika kwenye eneo la Lviv karibu na mpaka wa Ukraine na Poland. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imetoa taarifa Jumatatu ikikemea zoezi hilo. Jeshi la Marekani kwenye tovuti ya Ulaya limesema zoezi hilo la Rapid Trident linajishughulisha na kuunda ngome ya kieneo kwa lengo la kulinda amani na uthabiti.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu uchaguzi huko Burundi, ambapo taifa hilo la mashariki linaitisha uchaguzi huo wa taifa wenye utatanishi baada ya wiki kadhaa za ghasia. Kutoka Bujumbura, mwandishi wetu wa VOA Mohamed Yusuf anatuarifu kuwa tume ya uchaguzi inasema iko tayari kwa upigaji kura katika uchaguzi wa rais, huku mashirika ya ulinzi yakiwa yameimarishwa katika vituo vya kupigia kura na kuwalinda wapiga kura. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Katika muda wa miezi mitatu iliyopita, zaidi ya watu 100 wameuawa na takriban 150,000 wamekimbia Burundi na kwenda nchi jirani tangu Rais Pierre Nkurunziza atangaze azma yake ya kuwania awamu ya tatu ya uongozi. Msemaji wa tume ya taifa ya uchaguzi Prosper Ntahoroyamirwe anasema bodi ya uchaguzi ilijitayarisha kwa upigaji kura. Ntahoroyamirwe anasema maafisa wa uchaguzi walikuwa na kazi ya kuwapatia maelezo maafisa katika vituo vya kupigia kura kuhusu utaratibu wa uchaguzi na ugawaji wa vifaa katika vituo tofauti kote nchini. Anasema wamewasihi maafisa na wafanyakazi kushirikiana na mashirika ya ulinzi katika kuhakikisha kwamba kuna ulinzi wa kutosha kwa wote, vifaa na wapiga kura. Kuna hofu miongoni mwa baadhi ya wapiga kura kwamba upigaji kura hii leo huenda ukagubikwa na ghasia. Wagombea wa mwisho waliokuwa wamebakia katika nyang'anyiro hicho nao wamejiondoa katika uchaguzi wa rais, wakisema kuwa hali ya kisiasa nchini, ikiwemo kusambaa kwa manyanyaso na vitisho vya ghasia, hairuhusu uchaguzi kuwa huru, wa haki na wa amani. Kujiondoa kwa upinzani kunaonekana na wengi kama ni pigo kwa utaratibu wa kidemokrasia nchini Burundi. Tume ya uchaguzi inaeleza majina ya wagombea tabaki kwenye karatasi za kura, huku Rais Pierre Nkurunziza akiwa mgombea pekee. Ntahoroyamirwe anasema hakuna uhakika lini matokeo yatatangazwa.
Et durant cet après-midi on va déployer le matériel vers les centres bureaux de vote et on nous avons demandé à nos sulfides de
anasema sheria haielezei muda maalum au tarehe ya kutangaza matokeo, lakini juhudi zitafanywa kutangaza matokeo haraka iwezekanavyo. Wakosoaji wamesisitiza Rais Nkurunziza lazima ajiweke kando baada ya kutumika kwa vipindi viwili ambavyo vinaruhusiwa kikatiba, lakini mahakama ya katiba nchini Burundi imetoa uamuzi kuwa anastahili kuwania awamu ya tatu ya uongozi kwa sababu alichaguliwa na wabunge na sio umma katika awamu yake ya kwanza.
Na kama tulivyoeleza kwenye taarifa zetu za habari kwamba jana jioni ilisikika milio ya risasi na milipuko katika mji mkuu Bujumbura, ambapo nilipata fursa ya kuzungumza na mwandishi wetu Idala Kizimana na kwanza nikamuuliza kama kuna taarifa yoyote iliyothibitishwa.
Na kwa hakika milio ya risasi imesikika hata na milipuko ya gurumeti imesikika katika mitaa mbalimbali. Nimesikia karibu yangu katika mtaa wa Jabe, mtu mwingine ameniambia hata katika mtaa mwingine wa Nyakabiga. Ni mitaa miwili ambayo ilishuhudia maandamano na penyewe nimesikia milipuko yaani milio ya risasi, lakini ni mapema sana kujua kama kuna mtu ambaye amefariki au amejeruhiwa kutokana na milipuko hiyo. Kuna milipuko mwingine ambayo umetokea mapema kabisa majira ya saa 11 kuelekea saa 12 saa za hapa, ilikuwa majioni, lakini na vile vile hapo hakuna mtu ambaye amejeruhiwa au kuwa kutokana na milipuko huo. Mashahidi wamesema eti wameona mtu ambaye anadondosha mkoba na baada ya dakika kadhaa wakasikia kitu kinaripuka hapo.
Leo sasa Jumanne uchaguzi unatarajiwa kufanyika kumchagua rais wa Burundi. Hiyo jana Jumatatu hali ikoje katika ukiangalia hasa kwa upande wa usalama?
Kwa upande wa usalama watu walikuwa naoga sana kutokana na milipuko hiyo ambayo imeripuka kuanzia jioni, lakini kwa hivi sasa hatujajua kwamba hali itaendelea kuwa nzuri au kuna hasa zingine ambazo zinaweza zikatokea kama vile milipuko hiyo ambayo imesababisha hofu miongoni mwa wananchi. Kufahamisha kuwa hapa jijini Bujumbura watu kadhaa wanasema watasalia majumbani, hawataripoti kwenye vituo vya kupigia kura kutokana na kuhofia usalama wao hasa.
Na watu wanasema nini? Kwa sababu najua kwamba mpatanishi kutoka Uganda, rais wa Uganda Yoweri Museveni, alikuwepo hapo nchini kwa ajili ya kuendesha mazungumzo ya pande zote.
Rais Museveni wa Uganda alikuja, ilikuwa ni Jumatano, alafu baada ya kuzungumza na wadau wote wa mgogoro huu akamteua waziri wa ulinzi wa Uganda, ndio alikuwa akiendesha mazungumzo hadi siku ya Jumamosi jioni. Lakini Jumapili mazungumzo yalivunjika kabisa kutokana na upande wa serikali sema kuwa hao wapinzani ambao walikuwa wanashiriki katika uchaguzi huu wana njama zingine kutokana na waraka ambao waliusaini wakionyesha kwamba wanaunga mkono fikra ambayo imetokea kwenye wapinzani ambao wako nje ya nchi. Wakasaini waraka huo, wakakubali kuwa wanakubali kuunda serikali ya mpito na vile vile kurejesha kile ambacho wao walisema hadhi ya makubaliano ya Arusha ambayo yalisitisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vya hapa nchini. Basi kusaini kuonekana kwamba wapinzani hao ambao walikuwa katika mazungumzo hayo wamesaini waraka huo, serikali kaghadhabishwa na kitendo hicho, ikasema sisi tunasusia kikao cha Jumapili.
Ni Haidala Kizima na mwandishi wetu wa Bujumbura Burundi akizungumza na Sauti Amerika kutoka huko. Na unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea na habari zaidi za dunia.
Shambulizi la kujitoa muhanga kusini mashariki mwa mji wa Suruk huko Turuki limeua takriban watu 31 na kujeruhi takriban 100 wengine. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo, ingawa maafisa wa Uturuki wanasema wana sababu kubwa ya kuamini kwamba lilipigwa na wanamgambo wa kundi la Islamic State. Mlipuko ulilenga kundi la wanaharakati, wengi wakiwa wanafunzi wa chuo kikuu waliopanga kusafiri kote katika mpaka wa Syria kusaidia kujenga tena mji wa Kobani. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, aliyekuwa anatembelea Cyprus Jumatatu, amelaani shambulizi hilo kama mpango wa kigaidi. Na mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya Jumatatu wameshindwa kupata makao ya muda barani humo kwa watu zaidi ya 1040 kutoka Afrika, Asia na Mashariki ya Kati wanaotafuta ukimbizi wakiwa Ugiriki na Italy baada ya kufanya safari hatari kupitia bahari ya Mediterranean. Kwenye kikao Jumatatu, mawaziri hao walikuwa wakitathmini mpango wa kuwapatia makao wahamiaji hao ifikapo Agosti mosi, huku wakimbizi wengine wengi wakitarajiwa katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Tarehe ya mashauriano kuhusu mpango mpya sasa umesongezwa hadi mwisho wa mwaka huu. Ujerumani tayari imeahidi kuchukua wakimbizi 10,000, lakini mataifa mengine ya Ulaya bado yanakabiliana na upinzani mkubwa wa kuchukua wakimbizi, ikiwemo Uingereza na Denmark, ambazo zimeonyesha kutokuwa na mwamko wa kupokea wakimbizi zaidi. Austria na Hungary pia wamekataa kupokea wakimbizi zaidi, huku Hungary ikijaribu kujenga ukuta kwenye mpaka wake na Serbia ili kuwazuia kuingia nchini.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na zikiwa zimebaki siku nne tu kabla ya Rais Barack Obama Marekani kuwasili huko nchini Kenya kwa ziara ya siku mbili, zimeanza kujitokeza dalili za matukio muhimu ambayo yanaweza yakawa ndo kilele cha ziara yake nchini humo. Mwamoyo Hamza na ripoti kutoka Nairobi.
Tukio linaloelekea kuwa kubwa katika ziara ya Rais Obama hapa Kenya huenda likawa hotuba ya rais huyo wa Marekani kwa Kenya itakayofanyika uwanja wa Kasarani mjini hapa Nairobi. Hotuba hiyo ilitangazwa kuwa miongoni mwa ratiba ya Rais Obama katika taarifa ya pamoja ya ubalozi wa Marekani na ikulu ya Kenya. Awali kulikuwa na maswali kadhaa endapo Rais Obama atazungumza na Wakenya moja kwa moja ama la. Polisi wanakisia kuwa watu 300,000 huenda wakajazana katika uwanja wa Kasarani kusikiliza hotuba ya Rais Obama ambayo ataitoa kutokea sehemu ya ndani ya uwanja huo, na wananchi watamuona katika television ndani ya uwanja huo. Kinachofuatia sasa ni minongono, je, Rais Obama atasema nini katika hotuba hiyo ambayo itakuwa mara ya kwanza kuhutubia Wakenya kwa wingi wa namna hiyo? Wachambuzi wanasema bila shaka swala la ulinzi na mapambano ya Kenya dhidi ya makundi ya kigaidi kama Al-Qaeda itakuwa moja ya masuala ambayo Rais Obama atajaribu kuhakikishia Wakenya kwamba Marekani iko pamoja na Kenya katika juhudi hizo. Wachambuzi pia wanadhani kuwa Rais Obama atazungumzia swala la rushwa nchini Kenya, kitu ambacho alikigusia katika matamshi yake Washington wiki iliyopita na pia katika siku za nyuma. Jumatatu, mimi na timu ya waandishi wa Sauti ya Amerika Kiswahili tulitembelea mitaa ya Eastleigh na Kibera mjini hapa kuzungumza na wananchi. Na wengine walisema watafurahi kama Rais Obama ataibana serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kuongeza juhudi za kupambana na rushwa. Wakati huo huo, baadhi ya barabara zimeanza kuwekewa vizuizi mjini humo, ikiwa ni mwanzo tu wa jinsi shughuli za mji huu zitakavyopunguzwa wakati wa ziara ya Rais Obama. Habari rasmi ni kwamba barabara nyingi kubwa za kuingia mjini kati Nairobi zitafungwa kuanzia Julai 24 hadi Julai 26 ambapo Rais Obama ataondoka kuelekea Ethiopia baada ya hotuba yake kwa Wakenya hapo katika uwanja wa Kasarani. Mwamoyo Hamza, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Mwamoyo Hamza ukiwa kule Nairobi. Na labda kwa kuongezea tu Maria, ni kwamba mambo yamezidi kushika kasi kule Nairobi. Sijui kama unajua kwamba mabilionea wale matajiri kabisa duniani wenye makampuni makubwa wataandamana na watakuwa na kikao kule Nairobi. Sijui kama una habari.
Nimepata taarifa hizo kusoma tu kwa ufupi kwenye vyombo vya habari, lakini vile vile swala kubwa lililonigusa zaidi ni kuhusu swala la usalama, ambapo unasikia kwamba kuanzia Julai 24 mpaka 26 barabara zitakuwa zimefungwa na eneo litakuwa limewekewa usalama.
Usiwe unasafiri kutumia ndege, manake utajipata labda Kampala ama kule Mombasa. Lakini ni mambo yalivyo. Tuendelee labda, kuna nini Mary?
Turuke mpaka kule Senegal, ambapo kesi ya kiongozi wa zamani wa Chad Hassan Habre ilianza hapo jana. Kiongozi huyo ambaye alijulikana kama mtawala wa udhalimu wa Afrika anakabiliwa na mashtaka ya ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na vifo 40,000 wakati wa uongozi wake wa miaka 8. Mwandishi wa VOA Mariama Diallo ametuandalia ripoti ifuatayo, na Aida Isa anasoma hapa.
L'audience de la chambre africaine extraordinaire d'assises de la tour verte.
Kesi hiyo iliyosubiriwa kwa muda mrefu ya kiongozi wa zamani wa Chad Hissène Habré ilianza mjini Dakar, Senegal. Habré anakabiliwa na mashtaka uhalifu dhidi ya binadamu, mateso na uhalifu wa kivita wakati wa uongozi wake wa miaka 8. Kabla ya kesi kuanza, bwana Habré alikuwa amevaa kilemba cheupe, alikaa kimya huku wafuasi wake wakipaza sauti kwa kelele na kusema kwa lugha ya Kifaransa, maisha marefu Rais Habré. Mmoja wa waathiriwa alokuwepo hapo, Fatima Tumle, alisema kesi hiyo ni ya kihistoria.
C'est un très très grand jour. Un jour J, un jour tant attendu pour surtout nos avocats.
Anasema siku ya kwanza kwa kesi hiyo ni siku ya shangwe na yenye kuridhisha. Anasema kila mtu anapaswa kupinga haki ya kutokushtakiwa. Clement Abaifuta naye anakumbuka jinsi alivyokamatwa na kutiwa gerezani hapo mwaka 1985. Yeye ni mkuu wa jumuiya ya waathiriwa wa uhalifu wakati wa uongozi wa Habré.
Oui, mais lorsque vous mettez quelqu'un dans des conditions assez inhumaines, c'est...
Anasema yeye na wenzake waliwekwa kwenye hali mbaya isiyokuwa na ubinadamu na kupewa chakula ambacho hata mbwa hapasi kupewa. Anasema alisaidia kuzika wafungwa wenzake takriban 8 au zaidi kila siku. Balozi wa Marekani Stephen Rapp kutoka idara ya haki duniani katika wizara ya mambo ya nje anasema viongozi wanapaswa kufahamu kwamba hawawezi kukwepa uhalifu uliofanywa wakati wa uongozi wao.
At the end of the day there will be justice and one can be frustrated by the long delay, but the signal that's sent to a leader that may decide in order to retain power to the to kill people. Mwishoni
lazima kutakuwa na haki. Mtu anaweza kukerwa, lakini ishara inayotumwa kwa kiongozi ambaye anaweza kuamua kuua watu ili kushikilia mamlaka, kuwatesa na kufanya uhalifu mwingine dhidi ya binadamu, wanaweza kudhani kuwa wanakwepa haki leo, lakini bila shaka haki itatendeka.
Mmoja wa mawakili wa bwana Habré, François Serres, anasema mteja wake alilazimishwa kufika mahakamani na timu yake inagomea kesi hiyo.
Because we consider that this procedure in this court is an illegitimate court. We consider the principle that there is not...
Kwa vile tunachukulia utaratibu huu kwamba mahakama hii haizingatii sheria, tunazingatia kanuni kwamba hakuna utaratibu upasavyo pale uchunguzi haujafanywa kiusawa.
Mahakimu walipata ushahidi wa kutosha kwa bwana Habré kushtakiwa baada ya uchunguzi wa miezi 19. Kiongozi wa chama cha kutetea haki za binadamu nchini Senegal, Assane Diomande Ndiaye, anasema kesi hiyo lazima iwe na uwazi. Anasema macho ya dunia yako Senegal na Afrika nzima lazima ihalalishe ukweli kwamba wanaweza kuwahukumu raia wao wenyewe. Kwa hivyo kama hatuwezi kuwa na kesi ilo wazi na yenye haki, basi hayo yote yatahojiwa. Kesi ya bwana Habré inatarajiwa kuendelea kwa takriban miezi 3.
Sikiliza Kumekucha Afrika. Sasa sikiliza muktasari wa habari na Harrison Kamau.
Leo ni siku ya uchaguzi wa urais nchini Burundi wenye utata baada ya Rais Pierre Nkurunziza kuwania tena muhula wa tatu uliopingwa na wapinzani. Wakati huo huo, tume ya uchaguzi nchini Burundi imesema kwamba wapinzani waliojiondoa katika mchakato wa uchaguzi wa leo, majina yao yataendelea kubaki katika makaratasi ya utaratibu wa kupigia kura. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura bila kupingwa kupitisha mpango wa nyuklia wa Iran, hivyo kutengeneza njia ya kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Teheran. Rais wa Marekani Barack Obama Jumatatu amekutana na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari kwenye ikulu ya White House kujadili tishio la wanamgambo wa Boko Haram, miongoni mwa masuala mengine. Zoezi la kijeshi linalohusisha jeshi la Ukraine na vikosi vya Marekani pamoja na vikosi kutoka zaidi ya darzeni ya mataifa mengine limeanza Jumatatu magharibi mwa Ukraine, wakati mapigano kati ya serikali na waasi wanaoungwa mkono na Russia wakiendelea kuongezeka mashariki. Shambulizi la kujitoa mhanga kusini mashariki mwa mji wa Suruk huko Uturuki limeua takriban watu 31.
Na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Miaka minne iliyopita mwezi kama huu, Sudan Kusini ilisherekea uhuru wake kwa furaha na matumaini makubwa kwamba kujitenga kutoka kaskazini hatimaye kutamaliza miongo kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hilo kwa bahati mbaya halikuwa hivyo. Amani ambayo ilifuatia ilidumu kwa miezi 18. Hapo Disemba mwaka 2013, upinzani wa kisiasa ulijitokeza na kusambaa na kuwa mgogoro, kwa kiasi ulikuwa katika misingi ya kikabila. Mgogoro ulikuwa wa kushangaza kwa ukatili wake dhidi ya raia. Haya yameelezewa katika ripoti kadhaa kutoka mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs na Umoja wa Mataifa, ambapo wanaeleza kwamba ukiukaji wa haki za binadamu na manyanyaso yalifanywa kwa pande zote mbili, kuanzia katika mauaji yenye ushawishi wa kikabila hadi ubakaji wa magenge na uharibifu mkubwa pamoja na wizi wa mali za raia. Maelfu wameuawa, watu milioni 2.4 wamekoseshwa makazi na takriban milioni 4.6 wanahitaji msaada wa kibinadamu. Hapo Juni 27, Marekani iliisihi Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwazuia makamanda sita hasimu kutoka Sudan Kusini kwa kutishia amani na uthabiti wa nchi. Kwa upande wa serikali, wapo Meja Jenerali Mariel Chanwang Yol Mangok, Luteni Jenerali Santino Deng Wall. Viongozi wa waasi wanaotakiwa kuwekewa vikwazo ni Mameja Jenerali Simon Gatwell Dual, James Kaong Chuol na Peter Gadet. Katika kura ya Julai mosi, Baraza la Usalama lilikubali. Watu wote sita awali waliwekewa vikwazo na wizara yetu ya fedha kuhusiana na shughuli za kifedha. Uongozi wa kisiasa wa Sudan Kusini umevuruga nia ya nje ya kimataifa ambayo iliambatana na uhuru wake, na kusaka utashi binafsi wa kisiasa na kiuchumi ambayo umeleta ghasia, ukosefu wa makazi na mahangaiko kwa watu wa Sudan Kusini, alisema mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Samantha Power. Viongozi wa kisiasa na kijeshi wa pande zote za mgogoro huu lazima waweke kando utashi wao binafsi, wamalize mapigano na kujihusisha katika mashauriano ili kuunda serikali ya muda.
Na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, msimamizi wa matangazo nilikuwa mimi Mary Mgawe, mwelekezi ni Aida Isa, hapa studio niko naye
Harrison Kamau.
Kwa niaba wenzangu wote nasema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.